Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ մի իրադարձությամբ, որի մասին այնքան վաղուց էին խոսում, որ թվում էր, թե այն երբեք տեղի չի ունենա Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցին խաղաղության պայմանագրի վերջնական տեքստը։ Ճիշտ է, հայ հանրությունն այդ մասին իմացավ ադրբեջանցիներից։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա տարվող աշխատանքներն ավարտվել են։ Երևանն ընդունել է բաց մնացած վերջին երկու կետերը։
Ջեհուն Բայրամովի հիշատակած երկու բաց կետերն իրականում Ադրբեջանի երկու պահանջներն էին՝ սահմանին, երրորդ ուժերի ներկայության բացառումն ու միջազգային դատական ատյաններից հայցերի հետ կանչը, պահանջներ, որոնք հայկական կողմը ամիսներ շարունակ հրաժարվում էր կատարել։ Այն, որ հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական ճակատում ինչ-որ բան հասունանում է, պարզ դարձավ դեռ մարտի սկզբին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույցից հետո։ Հաջորդ օրն արդեն պարզ դարձավ, որ Սիմոնյանի նշած հետաքրքիր զարգացումներն առնչվելու են նաև միջազգային ատյաններից դատական հայցերի հետ կանչին։ Մարտի 5-ին հրաժարական ներկայացրեց այդ հարցերով զբաղվող գլխավոր հայ պաշտոնյան Եղիշե Կիրակոսյանը։ Նա պնդում էր, թե այդ քայլին է դիմում ոչ թե Փաշինյանի թիմի հետ տարակարծությունների, այլ դասախոսական աշխատանքով զբաղվելու ցանկության պատճառով, մի բացատրություն, որին իրականում հավատացինք չէր։ Սպասվող զարգացումներն այս չորեքշաբթի էլ ավելի հստակորեն ուրվագծվեցին հարդգործ նախարար Հարարատ Միրզոյանի թափանցիկ ակնարկներից հետո։
Մենք արդեն մեր մոտեցումը ադրբեջանական 12-րդ առաջարկի, 12-րդ խմբագրության վերաբերյալ հայտնել ենք, և առաջիկայում հնարավորություն կունենանք ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել այդ մոտեցումը ընդհանուր առմամբ այդ համաձայնագրի համաձայնեցման, ստորագրման, վավերացման հետ կապված բոլոր հարցերը։
Ադրբեջանական կողմը, սակայն, քննարկումներին այնքան էլ հակված չէր, դա պարզ դարձավ թեկուզային ձևից, որով հանրայնացվեց խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների ավարտի մասին տեղեկությունը։ Երևանն ադրբեջանցիներին առաջարկել էր համատեղ հայտարարություն հրապարակել, սակայն մեջբերում պաշտոնական Բաքուն գերադասել էր հանդես գալ միակողմանի հայտարարություն։ Սա, ի դեպ, միակ ապացույցը չէր այն բանի, որ Ադրբեջանը Երևանից հերթական զիջումները կորզելով չի ցանկանում անգամ հայաստանյան իշխանություններին դեմքը փրկելու հնարավորություն տալ։ Մարտի 13-ին, այն նույն օրը, երբ հայտնի դարձավ խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին, Բաքվում ընդամենը մի քանի ժամում գերակատարեցին Հայաստանին ուղված նախապայմանների ու սպառնալիքների ամենամսյա պլանը։
Եթե Հայաստանը ցանկանում է Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատել, ապա պետք է սերտորեն համագործակցի Բաքվի դատական գործընթացի հետ։ Հայաստանի տարածքում կան մարդիկ, որոնք ռազմական հանցագործություններ են կատարել մարդկության և ադրբեջանցիների դեմ։ Նրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պակաս սպառնալից չէին նույն օրը Բաքվի գլոբալ ֆորումի մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան հյուրերի առջև Իլհամ Ալիևի հնչեցրած հայտարարությունները։
Հայաստանի հանդեպ վստահության մակարդակը մոտ է զրոյի։ Մենք նրանց ոչ մի խոսքին չենք հավատում։ Դրանք այն մարդիկ չեն, որոնց կարելի է վստահել ներառյալ գործող կառավարությանը։ Այն ամենն, ինչ ասում են նրանք, մեզ համար զրոյական արժեք ունի։ Մեզ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ։ Մեզ պետք է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը, որում դեռ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանին, փոփոխության ենթարկվի։
Մարտի 13-ի երեկոյան էլ Ադրբեջանի անվերջ թվացող այս պահանջներում յուրատեսակ վերջակետ դրեց այդ երկրի արտգործ նախարարությունը, հայտարարելով, որ Երևանի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր պայմանը սահմանադրության փոփոխությունն է։ Չնայած դրան, հայաստանյան ղեկավարներն իրենց այդ օրը այնպես էին պահում, կարծես Բաքվի հետ բոլոր տարաձայնությունները վերջնականապես հաղթահարված են, և մնացել է միայն որոշել, թե երբ են կողմերը ժամանակ գտնելու ընդունելու պայմանագրի տակ իրենց ստորագրությունները դնելու համար։
Պատրաստ ենք սկսել խորհրդակցությունները Խաղության համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների եւ տեղի շուրջ։
Բաքվի հետ համաձայնեցված փաստաթուղթը Փաշինյանը կոմպրոմիսային էր որակում։ Երևանի արևմտյան գործընկերները, սակայն, իրենց գնահատականներում ավելի անկեղծ էին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հանալենա Բերբոք նորինակ այս շաբաթ բաց տեքստով նշեց. Խաղության պայմանագրի համաձայնեցումը հնարավոր դարձավ Հայաստանի կատարած հետքայլերի շնորհիվ։
Երկարատև բանակցություններից հետո Հայաստանի համարձակ զիջումները հնարավոր դարձրեցին այս վերջին քայլը։
Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, համառորեն հրաժարվում էր ընդունել, որ ամիսներ շարունակ Բաքվի երկու պահանջները մերժելուց հետո դրանք ընդունելը միակողմանի զիջում է։
Ինչու փոխեցիք նախապես հայտարարված ձեր դիրքորոշումը։
Մենք ըստ էության նախապես հայտարարված մեր դիրքորոշումը չենք փոխել, որովհետև մենք փոխել ենք մեր ընկալումը տեքստի վերլուծության արդյունքում։
Մյուս տեքստը, որն այս շաբաթ վերլուծում էր, Փաշինյանը իրական Հայաստանի իրիսկ հեղինակած հայեցակարգն էր, վարչապետը, սակայն, դա անում էր այդ նպատակով կառավարության շենք հրավիրվածների օգնությամբ, որոնք այս միջոցառման նակնհայտորեն շատ լուրջ էին նախապատրաստվել։
Ցույց տվեք ողջունել եւ շնորհակալություն հայտնել բարո վարչապետ այս հանդիպման կազմակերպման համար ոչ ինստիտուցիոնալ քաղաքացիական հասարակության հետ, որը շատ կարեւոր է ժողովրդավարական պետության մեջ ժողովրդավարական պրոցեսի օրգանական իրականացման ֆունկցիոնալիզացիայի տեսանկյունից։
Մասնակիցներից ոմանց խոսքն ավելի հասկանալի էր։
Նայեք, պետության խնդիրը ինչ ունա պապաբար շումը։ Առաջերտին պայմաններ ստեղծել մարդկանց կրթության, աշխատանքի, ստեղծագործության ապրելու համար։
Իրական Հայաստանին նվիրված քննարկումների իրական զարդը, սակայն, մի մարդ էր, որին ի տարբերություն այս հավաքի մյուս մասնակիցների, հայաստանցիները շատ լավ են ճանաչում։
Ես առաջին իսկ պահից, երբ որ դուք հայտարարել եք Իրական Հայաստանի գաղափար խոսքը, անդադար նայում եմ, հետազոտում եմ։
Այո, 44-օրյա պատերազմի առաջինից մինչև վերջին օրը հայ հանրությանը մեղմ ասած ոչ այնքան ճշգրիտ տեղեկություններ մատակարարող Արծրուն Հովանիսյանն այժմ էլ զբաղված է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության վերլուծությամբ։
Մենք փաստացի ձեր օգնությամբ դուք առաջ եք քաշում ստրկատիրական մտածելակերպից դուրս գալու ճանապարհը, սուբյեկտ դառնալու ճանապարհը, առանձին սուբյեկտ իրավունք ունեցող։
Իրական Հայաստանի խորհրդանիշ արագածն այս շաբաթ դաժան փորձություն բերեց մեր երկիր ժամանած իսպանացի լեռնագնացների գլխին լեռան հյուսիսային լանջում, նրանք մնացին ձյան տակ։ Եվրոպական մեծամտությունն ու հայկական բյուրոկրատիան մեկ իսպանացու մահվան և ևս 6-ի ծանր վնասվածքների պատճառ դարձան։ Զոհերը գուցե ավելի շատ կլինեին, եթե չլինեին հուաթիռ գոթաչուները և իհարկե հայ կամավորները։
Իրանք ոնց որ անտեսել են չգրված օրենքները լեռնագնացության ու առանց լեռնային ուղեկցորդի բարձրացել են սար, ցավոք թերագնահատեցին մեզ, գերագնահատեցին իրանց ու զոհտվեցին։ Այնից ես հասկացա, որ ինձ հարցեր են տալի, որոնց կարիքը չկա, որ գործողությունների են գնում, որոնց կարիքը չկա, ու այդ ընթացքում մի հոգի մահանում է։ Հասկացել ենք, որ այս պահին միակ հույսը Արմինյան հելիկոպտերսն է ու մենք մեր վրա։ Հասկացել ենք նաև, որ այն այնի աշխատողները, որոնք այս պահին մեր շրջապատում են, իրանք առհասարակ փրկության կարիք ունեն։
Արագածից գահավիժող ձյան նման այս շաբաթ իջավ նաև նախկին ռազմական ոստիկան Դոգ Մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի վարկանիշը։ Gelap International-ի վերջին հարցման համաձայն մեկ ամսում Ղուկասյանի Դոգ կուսակցությունը կորցրեց իր աջակիցների գրեթե կեսին։
-3.3% ցուցանիշի նվազում, բայց սա բացատրելի է, մենք գիտենք, որ վերջի կարծեմ 3 շաբաթը դոկուսակցության ղեկավարը Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալված է, եւ այդ եթերները եւ այդ կոմունիկացիան բացակայում է։
Ի տարբերություն Դոգի, որի արտահանձնման հարցը ամերիկյան դատարան նստամերայինի 2 շաբթի օրը կորոշի, քաղաքացիական պայմանագրի անդամները թեև ազատության մեջ են, բայց նրանց վարկանիշը եւս աննախանձելի վիճակում է։ Ըստ Գելոփի, այս նույն հետազոտության, եթե ընտրությունները կայանային այս կիրակի, քաղաքացիական պայմանագրի օգտին քվեարկողների ցուցանիշը չեր հասնի 12%-ի, իշխող կուսակցության այս տարվա առաջին ընտրական փորձությունն էլ Գյումրիում է 2 շաբաթից։ Ինչ փոխկուսակցության տեխնատու Սարիկ Մինասյանն անցնող 7 օրերին ինչ ասես, որ չեր անում ընդրողների սիրտը շահելու համար։ Մարտի 8-ին ծաղիկներ էր բաժանում Գյումրիի կենտրոնական փողոցներում, աշխատանքային օրերին էլ շրջում էր բակերով, խոստանալով, որ իր ընտրվելու դեպքում Գյումրիի բոլոր հարցերը լուծվելու են։
Արդեն համարյա 10 օր շների հարցով կզբաղվին, Երևանից եկել են, հավաքում են, ստեղ ջասնում են։
Անցնող օրերին Երևանից Գյումրի ժամանեցին նաև իշխող կուսակցության ղեկավարները։ Անցած կիրակի օրն այստեղ էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը սակայն ոչ թե շների, այլ կենդանիների մասին էր հիշել։
Դրա համար է ոմանք 1000 ներողություն այս բարիս համար, արնետների նման պատվալներից դուրս են եկե, փողոցներում քայլում են, քաղաքական արշավ են իրականացնում, հանուն թալանի, հանուն կոռուպցիայի, հանուն գողացածը ժողովրդին չվերադարձնելու։
Փաշինյանի այս բուրը, նրան դիմադիր երիտասարդությունը հիշեցնող ճառը դարձավ իշխող կուսակցության համար Գյումրիի ընտրությունների կարևորության ևս մեկ վկայությունը։ Կառավարության ղեկավարը մարտի 30-ի քվեարկությունը Գյումրիում նույնիսկ վերջին ճակատամարտ էր բնորոշում։
Ես չգիտեմ, թե ինչ ճակատամարտի մասին է խոսքը, ես ճակատամարտից ընդհանրապես վերջին, իր համար հավանական է, որովհետև եթե այդտեղ ինքը պարտվում է, ուրեմն ինքը ամեն ինչ կորցնում է։
Վարդան Ղուկասյանից բացի Փաշինյանի հայտարարություններին արձագանքեց ևս մեկ նախկին քաղաքապետ, այժմ Սև Բերդի օտարման համար հետախուզվող Սամվել Բալասանյանը։
Այդ անձը խոսեց Վերջին Բոյի մասին, ասեմ, որ Վերջին Բոյը պետք էր տալ ուրիշ տեղ, այլ ոչ թե Գյումրիում Սև Բերդի դեմ։
Գյումրիում տիրող մտայնության համաձայն քաղաքացիական պայմանագիրը հազիվ թե կարողանա միայնակ մեծամասնություն ձևավորել և նրան կոալիցիոն գործընկեր է անհրաժեշտ լինելու։ Այս առումով քաղ պայմանագրի ամենահավանական դաշնակիցներ որպես մատնանշում են Եվրոպամետների դաշինքն ու Գյումրիում Նիկոլ Փաշինյանի հավատարի աջակցի համարում ունեցող Արտյոմ Թումանյանին։ Նա սակայն պնդում է, ես ոչ թե նիկոլական եմ, այլ դեմիրճանական, Կարեն դեմիրճանական։
Կարեն Սերոպի դեմիրճանից ինձ փոխանցվել է մի շատ կարևոր բան՝ մարդ սիրելու արվեստը։
Թումանյանն ի դեպ առաջադրվել է քչերին հայտնի Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության հասկի ցուցակով, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, սակայն Գյումրիի քաղաքապետի այս մի թեկնածուի իրական աջակիցը ոչ թե հասկն է, այլ մասկը, նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի արդարադատության նախարարությունում դեռևս չգրանցված միասնական ազգային սահմանադրական կուսակցությունը։ Աղազարյանի գլխավոր գլխացավանքն այս շաբաթ, սակայն, ոչ այնքան Գյումրին էր, որ քան գլխավոր դատախազության իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու մտադրությունը։ Պատճառն այսպես կոչված մանր եղջիրավորների գործներ։ Աղազարյանն ի դեպ չի հերքում, որ փորձել է օգնել Էմիրություններ ոչխար արտահանող իր ծանոթներից մեկին, բայց ոչ գումարի դիմաց և առանց լուրջ հաջողության։
Եթե ոչխարները արտահանում են, չբերել իշտ որտեղ հատուկ տեղ կարանտին, որովհետև այդ ընթացքում քաշ են գցում ոչխարները։
Եվ մինչ Հայաստանի խորհրդարանը պատրաստվում է գլխավոր դատախազի այցին, որն ի դեպ գալու է ոչ միայն Աղազարյանի, այլև Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետևից, Բաքվում շարունակում են դատել Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն։ Այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները կրկին ծավալվում էին Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի շուրջ, որը 23-որ տևած հացադուլից հետո հայտարարեց այն դադարեցնելու մասին։
По многим причинам и прошу всех тех, кто сейчас писателюсками тоже это сделает.
Իսկ Երևանում այս շաբաթ ավարտվեց այսպես կոչված խնձորի գործով դատավարությունը։ Խոսքն անցած տարվա ամռանը տեղի ունեցած դեպքի մասին է, երբ Արցախից բռնի տեղահանված Ալբերտ Արստամյանը 9-րդ հարկի պատշգամբից խնձորեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ։ Ուրբաթորը կայացավ այս գործով վերջին դատական նիստը, որից հետո ժողովուրդ օրաթերթին տված հարցազրույցում արցախցի տղամարդը հայտարարեց իր այս արարքի համար ինքը չի զղջում։
Ես գտնում վեր, ես ինչ որ իմ կողմից արել եմ բողոքի, ես գտնում, որ ճիշտ եմ արել։
Եթե հերթական անգամ տեսնեիք Փաշինյանին, ինչ կանեիք, կկրկնեիք նույնը։
Այո,
խնձորի հնարավոր կրկնանետման վտանգը, սակայն, այս շաբաթ էլ վարչապետ Փաշինյանին հետ չպահեց իր սիրելի զբաղմունքներից մեկից՝ վաղ առավոտյան Երևանի փողոցներով հեծանիվ քշելուց։ <Sess-> Նոր սեզոնի բացումը, սակայն, Փաշինյանն ուղեկցեց այսպես կոչված հեծանվային թեզերով. Ինչու են հեծանիվ քշում և դա ի ցույց դնում, Facebook-ում գրեց Փաշինյանը, 9 կետից բաղկացած պատասխանների մի ցանկ կցելով. 4-րդ կետում ի դեպ գրված էր. «Քաջալերելու համար մարդկային հաղորդակցության սնվելու վրա չհիմնված եղանակները»։
Այսօր քշեցին 25 կիլոմետր 1.5 ժամ կեցե հեծանք։
Ո՞նց ապրենք, եթե ձեր չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրինք։
Պետք է չարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Զրույցի ենք հրավիրել քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանին։ Ողջունում եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի իշխանությունը կարևորում է բանակցությունների ավարտը, տեքստում պնդում են, որ չկա Հայաստանը նվաստացնող կարգավորում, ընդդիմությունը, գիտեք, ճիշտ հակառակ տեսակետին է, որ զիջումներն ու պարտադրանքը շարունակվելու են։ Հիմա ձեր տեսակետն եմ ուզում իմանալ, երբ Բաքուն հայտարարում է բանակցությունների ավարտի մասին, բայց զուգահեռ այսպես օրագրման համար դնում սահմանադրության փոփոխության պահանջ, ձեր կարծիքով համաձայնությունը մոտ է։
Չեմ կարծում, թե մոտ է ստորագրումը, համաձայնությունը տեսանք, որ տեքստի վերաբերյալ գրանցվեց, ընդհանուր առմամբ ի սկզբանե գիտենք, որ երկու փաթեթ գոյություններ, այսինքն չհամաձայնեցված կետերի խումբ, որը ներառված էր խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, և նախապայմանները ադրբեջանական սահմանադրության վերաբերյալ, Մինսկի խմբի վերաբերյալ, որոնք գոյություն էին զուգահեռաբար, այդ առումով որևէ նորություն այստեղ չկա, և սպասելի էր, որ Ադրբեջանը շարունակելու էր պնդել սահմանադրության փոփոխության վրա։ Ինչ վերաբերում է այս վերջին փուլում ձեռք բերված համաձայնության, ապա ակնհայտ է, որ Հայաստանը ստիպած է եղել ընդունել Ադրբեջանի տեսակետ, այսինքն մենք բոլորս հիշում ենք, որ Հայաստանի վարչապետը, Հայաստանի կառավարությունը պնդում էր, որ կարող ենք, օրինակ, այդ երրորդ ուժերի դուրս բերումը սահմանից իրականացնել դելիմիտացված հատվածներից,
սահմանազատված
հատվածներից։ Այո, և խոսքը գիտենք, որ վերաբերում է Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությանը, բայց փաստացիորեն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստան հետ է կանգնել այդ դիրքորոշումից, և հիմա առնվազն սահմանային հատվածից հետքաշումը տեղի է ունենալու ողջ սահմանի երկայնքով պայմանագրի ստորագրման և վավերացման դեպքում։
Դուք ինչու եք թերահավատ, որովհետև պահանջների կատարման համար ինչ-որ ժամկետներ կան, հա, դուք չեք տեսնում այդ ժամկետների այսպես արագ, հա, իրականացման, օրինակ, նույն սահմանադրության փոփոխության դեպքում,
հա,
թե նորանոր պահանջներ կարող են առաջ գալ, որն է ձեր թերահավատությունը։
Այսքանում առնվազն երկու խնդիր կա, առաջինը ժամանակային խնդիրն է, մենք գիտենք, որ սահմանադրություն հնարավոր չէ փոփոխություններ մտցնել, պետք է նոր սահմանադրություն գրել, և մեծ հաշվով իշխողոժը վերջին ամիսների ընթացքում այդ նախապատրաստական աշխատանքները տանում է իրական Հայաստանի վերաբերյալ այս բոլոր խոսույթներով։ Կա նաև արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի հայտարարությունը, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պատրաստ կլինի 2026 թվականի խորհրդանական ընտրությունների զուգահեռ, այսինքն այդ ընտրություններին ընդառաջ, այսինքն ժամանակային առումով կարծես թե
ի վերջո, եթե հանրակվե նաև ժողովրդի տեսակետ,
այո, դա հնարավոր է, նաև դա երկրորդ խոչընդոտը կարող է լինել, այսինքն շատ դժվար է լինել
հանրակվեով չհաստատի,
շատ դժվար է լինել նախ մասնակցություն ապահովել, որովհետև գիտենք, որ համանդրական հանրակրեի պարագայում կան հստակ պահանջներ մասնակցության հետ կապված։ Երկրորդը, իհարկե, իշխանությունները ինչքան էլ չփորձեն համոզել, որ սա ներքին օրակարգ է, որ սա չգիտեմ, իրական Հայաստանի հայեցակարգի մասը, բայց ակնհայտ է, որ առնվազն հանրության շրջանում այնպիսի ընկալում է լինելու, որ սա պարտադրվում է Ադրբեջանի կողմից։ Կարծում եմ, իշխանությունները փորձելու են ներկայացնել նաև սա որպես գին խաղաղության համար, բայց հաշվի առնելով նաև, որ այլ գործընթացներում դեռևս կան բազմաթիվ չլուծված հարցեր, այս փաստարկը կարող է համոզիչ չլինել։
Ինչքան է հերու այդ պայմանագրի ստորագրումը։
Կարծում եմ 1-2 տարի դեռևս այս գործընթացը կտևի եւ չկան որևէ երաշխիքներ, որ օրինակ նույն համանդրական հանրաքվեի կազմակերպման դեպքում դրական պատասխան կտա հենց հայաստանյան հանրությունը։ Կարծես թե հենց այդ ժամկետների վերաբերյալ պատկերացումներ կան նաեւ, երբ բանը հասնում է դիտորդական առաքելության գործունեությունը փոխելու կամ ընդհանրապես կասեցնելու հարցին, այսինքն գիտենք, որ մանդատը հաստատվել է 2 տարով, եւ կարծես թե մոտեցումը այն է, որ մինչեւ մենք այս ամենը անենք, ստորագրենք, վավերացնենք, երի մանդատն էլ կավարտի եւ այլևս երկարաձգելու կարիք չունենալու, այսինքն մինիմալ ժամանակատվածը որ պետք է վերցնենք, հենց այդ է։
Պարոն Գրիգորյան, կան ընդհանուր պատկերացումներ պայմանագրի նախագծում ամրագրումների վերաբերյալ, հա, բայց նաեւ իրականություն, որտեղ պատերազմի վտանգը մշտական է, պահանջները անընդհատ ավելանում եւ շարունակվում են, Արցախը հայաթափված է, հայ գերիները ադրբեջանական բանտերում են եւ այլն։ Հիմա այդ խաղաղությունը ինչ եք կարծում, եթե ստորագրվի, վավերացվի եւ ուժի մեջ մտնի, դա կմնա թղթի վրա, թե իրական կդառնա։
Դե տեսեք, այս փաստաթուղթը ինքնին բավականին թույլ փաստաթուղթ է, մենք վերջին տարիների ընթացքում տեսել ենք, թե ինչպես են բոլոր առանցքային հարցերը դուրս հանվել խաղաղության պայմանագրի տեքստից, սա իշխանությունները հիմա փորձում են ներկայացնել որպես ինչ-որ ձեռքբերում, որ տեսեք, օրինակ ապաշրջափակման հարցը ներառված չէ փաստաթղթի մեջ կամ առարկայական անդրադարձ չկա այդ հարցին, բայց իրողությունը այն է, որ նույնիսկ փաստաթղթի ստորագրումից հետո մենք ունենալու ենք բազմաթիվ չլուծված հարցեր եւ առաջին հերթին հենց ապաշրջափակման թեման է, կարծում եմ, բավականին վտանգավոր, եւ ես կարծում եմ որոշումը դիտորդների վերաբերյալ, որ փաստաթղթի ստորագրումից եւ վավերացումից հետո դիտորդները կարող են դադարեցնել իրենց գործունեությունը Հայաստանում, լուրջ վտանգներ է ստեղծում, որովհետեւ եթե դու ունես չլուծված
ամենայն դեպս սահմաններին, իշխանությունը այդպես է, հա, հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Դե ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը այդպիսի մեկնաբանություն ունի այս պայմանավորվածության, եւ սա եւս իրականում վտանգներից մեկն է, որ կրկին, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի պարագայում, կողմերը իրենց համար ձեռնտու կերպով են մեկնաբանելու,
արդեն
մենք ծանոթ չենք այդ տեքստին, բայց կողմերը, տեսնում ենք, Հայաստանը խոսում է կամ սահմանային հատվածից հետ քաշելու մասին, կան որոշ մեկնաբաններ, որոնք նշում են, որ սա ընդհանրապես Եվրոպական միության դիտորդներին չի վերաբերում, որովհետև նրանք ուշ չեն, եւ բայց Ադրբեջանը հստակ է, չէ՞, որ նպատակ է դրել դիտորդներին հանել Հայաստանից, եւ այդ նպատակը երևում է ամենօրյա ռեժիմում, երեկևս Ադրբեջանի նախագահը թիրախավորում էր դիտորդներին, ի դեպ Շարլ Միշելի ներկայությամբ, որը ակտիվ մասնակցություն էր ունեցել դիտորդական
առաքելության
տեղակայման հարցում։ Մի խոսքով, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է քիչ թե շատ աշխատող գործոնը, իդեմս Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության, կասեցնել, հույսը դնելով փաստաթղթի վրա, երբ դու դեռևս ունես չլուծված հարցեր։ Այդ հարցերից կարելի է առանձնացնել, ինչպես արդեն նշեցի, ապաշրջափակման թեման, որտեղ կողմերը կարծես թե չեն կարողանում փոխադարձ ընդունելի լուծման հասնել, անկլավների հարցը դեռևս շարունակելու է գոյություն ունենալ, եւ ընդհանուր առմամբ դելիմիտացիայի գործընթացը, կարծում եմ, երբ հասնի Հայաստանի օկուպացված տարածքներին, Ադրբեջանը կասեցնելու է այդ գործընթացը, եւ այդ պարագայում չունենալ գոնե երրորդ կողմի ներկայություն գետնի վրա, որը կարող է ինչպես հիմա արձանագրել, որ ադրբեջանական տարբեր մեղադրանքները, տարբեր հայտարարությունները, որ Հայաստանը պատերազմի է պատրաստվում, չեն համապատասխանում իրականությունը, իրականությունը այդքան էլ խելամիտ չի։
Խաղաղության տրամաբանությանը հակասող գործողություններ չանելու ամրագրում կա կողմերի համար, երեք վարչապետ Փաշինյանը ասաց։ Սա Բաքվում միշտ չի կարող մեկնաբանվել ըստ նպատակահարմարության, թողնված ռիսկ չէ՞ սա, պարոն Գրիգորյան։
Այո, վստահաբար, այստեղ խոսքը ամենայն հավանականությամբ գնում է այսպես կոչված ռևանշիզմի մասին, բայց դժվար է հասկանալ, թե Բաքուն ինչն է ռևանշիզմ համարելու, եւ սա եւս մեկնաբանման լայն տարածություն է թողնում Ադրբեջանի իշխանությունների համար, եւ այդ առումով կրկնվենք, որ միայն ստորագրված փաստաթուղթը իհարկե որևէ երաշխիքներ չեն տալիս, որ ապագայում էսկալացիաներ գոյություն չեն ունենալու, միայն այն հանգամանքը, որ մենք արդեն ծանոթ չլինելով փաստաթղթին, բայց ինչ որ ինֆորմացիա ունելով կարող ենք տեսնել, որ որոշ կետեր կարող են տարաբնույթ մեկնաբանություններ ստանալ կողմերի կողմից խոսում է այդ վտանգի մասին։
Բայց եթե կնքվի այդ պայմանագիրը, դուք ոչ մի շանս չեք տեսնում, որ այն կարող է խաղաղություն
բերի։ Դե տեսեք, այս պայմանագիրը ինքնին շրջանակային պայմանագիր է, այսինքն սկզբունքների մասին է, այդ պայմանագրով որևէ կոնկրետ հարց չի լուծում։ Եթե կնքվի, վստահաբար ավելի բարենպաստ մթնոլորտ կլինի տարբեր գործընթացներում պրոգրես առաջընթաց գրանցելու համար, բայց ասենք թե կնքվել է խաղաղության պայմանագիրը, բայց կան տարաձայնություններ ապա շրջափակման հարցում։ Մենք տեսանք, որ վերջին տարվա ընթացքում ինչ կրեատիվ լուծում ասես չի առաջարկվել այս հարցում, էլ երրորդ կողմի վերահսկողություն մասնավոր ընկերության, էլ բեռնափոխադրումների համար միայն, բայց Ադրբեջանը կարծես թե շարունակում է ինչ-որ յուրահատուկ ռեժիմի վրա պնդել։ Եթե այս հարցը լուծված չէ, բայց կա խաղաղության պայմանագիր, արդյոք մենք կարող ենք խոսել խաղաղության մասին։ Եվ նույնը վերաբերում է այլ հարցերին։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե պարադոքսալ է նաև, որ առնվազն հումանիտար հարցերը այս փաստաթղթով չեն լուծում, այսինքն ինչպես կարելի է խոսել խաղաղության մասին, երբ դեռևս Բաքվում շարունակելու են պահվել հայ գերիներ, օրինակ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք խոսեցիք ապաշրջափակումից, այդ հարցը խաղաղության պայմանագրից, գիտենք, առանձնացված է, եւ հիմա առանձին բանակցություններ են ընթանում կողմերի միջեւ։ Արտգործնախարար Միրզյանը այսօր նաեւ ասել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին կետ չկա բանակցված, հա, նախագծում։ Կա տարածքային ամբողջականության եւ ուժի չկիրառման դրույթ։ Սա ձեր կարծիքով չեզոքացնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով վերցնելու սպառնալիքը, գիտենք Բաքվից այդպիսի հայտարարություններ հնչել են։
Տեսեք, նախ արձանագրենք, որ իշխանությունները վերջին երկու օրվա ընթացքում փորձում են այն հանգամանքը, որ ապաշրջափակման թեման կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման ներառված չէ վերջնական տեքստի մեջ, ներկայացնել որպես մեծ ձեռբերում, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ այս հարցերը տանջատվել են ամիսներ առաջ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչ Էլչին Էմիրբայևը առաջին անգամ դրա մասին խոսեց, այսինքն այստեղ որևէ նորություն չկա եւ անհասկանալի է, թե ինչու են դրա վրա շեշտը դնում։ Գործընթացները տարանջատվել են, ես ենթադրում եմ, որ սկզբունքների վերաբերյալ ինչ որ հիշատակում կլինի ապաշրջափակման կամ միգուցե ընդհանուր ավելի ընդհանրական սկզբունքներ, բայց այդ սկզբունքները մի քանի անգամ արդեն արձանագրվել են տարբեր փաստաթղթերով եւ դելիմիտացիայի գործընթացում են արձանագրվել։ Հիշում ենք, որ հայտարարություններ են ընդունվել ապաշրջափակման վերաբերյալ, որտեղ եւս խոսքը գնում էր փոխադարձության սուվերենության իրավազորության սկզբունքների մասին, բայց Ադրբեջանի պահվածքը այդ առումով չի փոփոխվել, այսինքն այդ հայտարարությունները մեծ ազդեցություն չեն ունեցել Բաքվի պահվածքի վրա։ Այստեղ ավելի կարևոր են ոչ թե այն հանգամանքը, թե ինչ սկզբունքներ են տեղ գտել փաստաթղթի մեջ, այլ ընդհանուր առմամբ միջազգային կոնյուկտուրային տեղի ունեցած փոփոխությունները, որովհետև կարելի է նաև արձանագրել, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս հարցում որոշակիորեն նույնիսկ կոշտացել է, օրինակ Թրամփի ընտրությունից հետո Միացյալ Նահանգներում, եթե նախկինում նրանք մեծ հաշվով ասում էին Հայաստանին, որ եթե չտրամադրեք մեզ այդ ճանապարհը կամ անցումը, մենք ընդհանրապես որևէ ապաշրջափակում չենք իրականացնելու, բայց Ալիևը հունվարի սկզբին արդեն հայտարարում էր, որ այդ ճանապարհը, այդ կոմունիկացիան կամ միջանցքը, ինչպես իրենք են ասում, պետք է բացվի և կբացվի։
Այսինքն դուք ռիսկը վերացած չեք տեսնում։
Վստահաբար ոչ, և սա կարծում եմ այն հիմնական խնդիրներից է լինելու, որ էսկալացիայի պոտենցիալ աղբյուր է դառնալու, և այդ առումով կրկնում եմ, որ Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունից հրաժարվել է թեկուզ ապագայում, թեկուզ երկու տարի հետո, ունենալով չլուծված այսպիսի հանց, լուրջ վտանգները պարունակ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, ես հիշեցնեմ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ էի զրուցում։
Ղարաբաղից դիվախելալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։